Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Insalmilkom mill-studios ta' Campus FM nilqgħukom għal sensila oħra Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-koktejl lingwistiku jistudja r-relazzjonijiet bejn il-lingwa u l-kultura u jħaddan fih studju interdisciplinarju ta' kif il-lingwa issawwar il-komunikazzjoni, taġen l-identità soċjali, torganizza twemmin u l-ideoloġiji kulturali u tiżviluppa rappreżentazzjoni kulturali għall-ambjent soċjali u naturali tal-Gżejjer Maltin. It-temi ta' dan il-koktejl jinkludu fost oħrajn deskrizzjonijiet grammatiċi, tiftix etimoloġiku, narrazzjoni tal-ġrajiet wara l-kliem, eżami tal-elementi istituzzjonalizzati, klassifikazzjonijiet semantiċi u influenzi fuq il-lingwa. Il-koktejl lingwistiku u għalhekk sensila ta' programmi imħawrin b'tarif interessanti fuq il-Malti, il-sin qadim li għadu ħaju qawwi f'millenju ġdid. Għanibda blow il-kurzita fil-sensila tagħna. Minn fejn ġejja il-kelma kulleċ?
Din hija kelma, Sulejn, li aħna ħadniha naturalment mill-isqalli, kulleġġju, u l-isqalli ħadha mit-Taljan, kulleġġju. Però hija imnisla mill-Latin, kolleġium, illi tfisser sħubija, partnership, assoċjazzjoni, korporazzjoni jew għada. Dik kolleġium sewwa, u kolleġium fil-Latin tnislet minn kollega, kollega bil-Latin, sewa, li bħalma ta' fuwa siħeb, sewa, u kollega hija msawra minn kum bil-Latin, illi jumbat minn ħabba li tingħaqad ma' kelma oħra ġiet koll, right, kum li tfisser flimkien ma', right, u legare, id-delega, ħatar, id-deputa, right, u hekk għandek il-ġrajja etimoloġika ta' kif ġiet kulleċ.
Sowa, allura kif żviluppat il-kelma kulleċ fil-Malti mbagħad?
Ejja, dan huwa interessanti issa għax naturalment kif dejjem għadna aħna il-Malti alright jieħu minn lingwi oħra.
Mbagħad jagħmlu tiegħu u xek.
U jibni fuq. Għal dik għalhekk hija l-lingwa ħajja. Mela ħanna naraw daqsxejn it-tifsir ta' kulleċ. L-iktar li nsibu tliet tifsiriet tal-kelma kulleċ fil-Malti l-ewwel nett bħala istituzzjoni edukattiva. Allura f'dan is-sens għandna il-kelma kulleċ għal xi skola tal-Knisja, bħalma ngħidu l-kulleċ ta' Della Sal, l-kulleċ ta' Stella Maris, l-kulleċ ta' San Luigi, jew kellha xi skola privata, l-kulleċ ta' St. Edwards, l-kulleċ ta' St. Martin, f'temla, imma tintuża wkoll fis-sens ta' għaqda ta' skejjel tal-istat, ara diġà hemm tibdil ukoll, jiġifieri fl-istess tifsira ta' istituzzjoni edukattiva għandek żewġ tifsiriet, jew skola waħda, fejn jidħlu dawk li mhumiex tal-istat u dak tal-istat huma għaqda ta' skejjel tal-istat. Pereżempju, nieħdu l-kulleġġ San Benedittu li jaqgħod l-iskejjel ta' Birżebbuġa, ħalaxa, il-Gudja, ħalkirkop, l-Imqabba, il-Qrendi, ħalsafi u ż-Żurrieq. U dawn kollha jaqgħu taħt prinċipal wieħed. Mela dak huwa l-ewwel tifsira, alright? It-tieni, kulleġġ ifisser grupp organizzat ta' nies professjonali banijiet, dmirijiet u privileġġi partikolari. Iġifieri għandna soċjetà jew korporazzjoni ta' persuni li jkollhom funzjonijiet u drittijiet komuni. Pereżempju, aħna l-iktar li nsibu l-kulleġġ tal-kardinali li jikkonsisti fil-korp ta' kardinali tal-Knisja Kattolika. Imwaqqaf fis-seklu 11 u mill-1179 law dan il-kulleġġ tal-kardinali kien responsabli biex jaħtar b'elezzjoni il-Papa. Issa mbagħad hemm it-tielet tifsira li hija popolari din sewwa, illi jfisser il-bini li kollhom jew dawn iż-żewġ tifsiriet li semmejna, jew it-tifsira tal-istituzzjoni edukattiva, il-bini tal-iskola biex niftehmu li jew tal-iskejjel. Alright? Jew inkella s-soċjetà ta' professjonisti. Sewa, pereżempju, f'Birkirkara nsibu triq il-kulleġġ u dina msemmija hekk minħabba l-bini tal-kulleġġ ta' San Luigi li jen fl-imħawi. U tantu ek, illi fil-mentalita karkaliza kol dan il-bini tal-kolleċ jisir landmark. Tantu ek, illi b'eżempju jnejduħ dejn il-kolleċ, wara l-kolleċ. Ftemna, ġifiri, għandu dawn it-tifsiriet. U dan huwa l-element illi il-Malti jagħmel u jibni, kif għedna qabel, fuq dak li jkun. Wiref minn ximkien jew kellha li jiddobba minn ximkien ieħor.
Però għaliex kultant xortan għajdu college bil-Malti?
Iva, dina wkoll hija interessanti u timbena wkoll fuq il dak li diġà għadna. Eħe, fil-Malti nużaw il-kelma college fis-sens ta' istituzzjoni edukattiva, professjonali, pereżempju aħna ngħidu mar il-college għandu l-college. F'dan is-sens il-college kien jagħti tagħlim u training speċjali lil dawk li kienu jridu jsiru. Għal-liema tal-iskejjel elementari, mela kella tifsira partikolari, sewa. Fil-ġirajja tal-edukazzjoni Maltija, il-kulleċ għat-taħriġ tal-għal-liema, magħruf bħala il-training college jew sempliċement il-college, kien residenzjali u kien joffri kors ta' sentejn. Kien hawn żewġ kulleġġi għall-għal-liema, li nfetħu mid-Dipartiment tal-Edukazzjoni bil-għajnuna ta' għal-liema reliġjużi barranin. Wieħed għall ir-riġiel illi kien is-St. Michael's College li kien immexxi mill-Brothers ta' De La Salle. U lieħor għan-nisa il-Mater Admirabilis li kien immexxi mis-sorijiet tas-Sacred Heart. Sewa, issa dawn il-kulleġġi ingħalqu fl-1971 biex fl-1972 ġew amalgamati f'wieħed kulleġġ wieħed jiġifieri li issejjaħ il-Kulleġġ tal-Edukazzjoni li kien tal-ġurnata, ġifiri ma kienx residenzjali, fl-1974 il-kulleġġ tal-edukazzjoni sar parti mill-MCAST. Mm-hmm. Għu anke hawnhekk għandna il-Malta College of Arts, Science and Technology mela l-MCAST fih innifsu huwa kulleġġ u stess sewa, u dan huwa istitut sewa, u li politekniku. U bħala kulleġġ Malti tal-Arti, Xjenza u Teknoloġija, infetaħ mill-Gvern bl-għajnuna tal-UNESCO u il-Commonwealth Fund fl-1961, jiġifieri l-MCAS għandu storja u koll li tmur għall-1961. U beda joffri bosta korsijiet fis-snajja, l-inġenerija, l-kummerċ u xogħlijiet tekniċi oħra. U mbagħad ġara li fl-1978 ingħalaq l-MCAS. Għax sar l-Università l-ġdida imma reġa' nfetaħ mbagħad fl-2001 bħala istituzzjoni ta' taħriġ u tal-edukazzjoni vokazzjonali. U llum neqdew bil-kelma college fis-sens tal-Junior College, illi hu istituzzjoni sewwa bħalma taf tal huwa komponent ukoll mill-università. U dikha hekk għandek il-ġrajja hemmhekk mhux ħażin ta' minn kulleġġ għal college.
Għasak si kurzita fuq kelma oħra li naħseb torbot ukoll ma' kulleġġ, il-kelma kolleġġjata.
Eħe, dina tintrapazzew kif qed tgħid inti mat-tifsira ta' kulleġġ, għaliex tintrabat mat-tieni tifsira li aħna tajna iktar qabel, sewwa bħala ġema ta' nies speċjalizzati bidmirijiet partikolari. Issa fil-kultura Maltija. Il-terminu kolleġġjata jirreferi għal-Knisja b'kapitlu ta' kanonċi imma mingħajr is-sede ta' isqof u tissejjaħ Knisja Kolleġġjata. Fost il-Knejjes Kolleġġjati fil-Gżejjer Maltin insibu il-Bażilika ta' Birkirkara, il-Bażilika tal-Isla, il-Bażilika tan-Natur u l-Bażilika tax-Xara. U hekk għandek ukoll dan it-tifsir. Jiġifieri, iż-żewġ tifsiriet prinċipali tal-kelma kulleġġ infetqu għar-rashom sewwa u ġabru tifsir lokali mill-istorja reċenti. Insomma, l-kolleġġjata mhux reċenti, għax hemm aspetti tal-kolleġġjati li jmorru lura anka għas-seklu 16 sewa, imma t-tifsir huwa kollu kif żviluppa fl-irħula tagħna fil-mentalità Maltija.
Ħammur għal xi ħaġa differenti, x'kienet iċ-ċirimella?
Iċ-ċirimella, mela daq. Iċ-ċirimella kienet dik li bl-Ingliż inżibu għal-backpipes. Sewa, strument tad-daq tan-nifs u fil-Malti wkoll insibuha bħala ż-żaq. Il-kelma daħlet fl-idjoma figurattiva biċ-ċirimelli, ġifiri għawnek issa mhux qed nirreferu għal-backpipes biex niftehmu. Imma bħala idioma, per eżempju, Peppi jkun idejek kull darba li tkunu flimkien u darba jibgħat jitolbok ma gerit biex tgħinu. U gerit tistaqsik sejjer tgħinu u inti tweġiba biċ-ċirimelli, jiġifieri tgħidilha b'mod ironiku li m'iniex sejjer ngħinu. Sewa, ġifieri hemmhekk daħlet din l-idjoma u interessanti li naraw għaliex iċ-ċirimella. Sewa għandha dak il-ħoss ferriħi fiha, sewa u għandek mużika, ħanajdu hekk, mużika sabiħa. U allura meta inti qed tgħid b'dan is-sens ironiku biċ-ċirimelli, jiġifieri tant jien kontent li sejjer ngħinu dal idejjani li se noqgħod indoqq, jiġifieri sejjer bil-festi.
Xi tfisser il-kelma fix-fix hu?
Bħala
ħafna tiżjiet. Iwa, ekku,
ekk, tlellix, dekorazzjonijiet, sewa. Fil-fatt hija xi ħaġa dekorattiva u superfiċjali il-fix-fix hu. Dik is-sabiħa mhux għax tkun dekorattiva, eżempju tista' tkun dekorattiva u tkun superfiċjali. U l-importanti għalhekk fix-fix hu wkoll li tagħti ħafna fil-għajn, jiġifieri hemm kif qed tgħid inti dan it-tlellix. Tlellix daqxej fieraħ, sawa, biex jisek toqgħod titkessaħ bih. Per eżempju, biex jixbet l-attenzjoni fuq, ħobb ikollu ħafna fix-fix hu. Sawa. Li għandna problema din, silejn, fija m'għandna xejn problema, insomma, din tintuża kull meta jkun hemm bżonn, imma l-oriġini tagħha mhux magħruf, sawa. Tider li hija onomatopeika u jista' jkun li tkun adattament lokali mill-idea ta' fex-fex bħal donnu l-fix-fix hu ikun ifex-fex jew jisparkja biex jiġbed l-attenzjoni ta' dak li jkun. Jew nkella inti tagħmilhom apposta biex tiġbed dik l-attenzjoni.
Għandi naqra problema b'din il-kelma dal-aħħar ripetutament f'ċertu dram partikolari fuq il-medja lokali. Dil-kelma fex-fex tintuża f'mod differenti kif naħseb għandha tintuża. Għax fex-fex qed tintuża bħala meta bniedem jitferfex u qed tintuża l-kelma fex-fex minn flok, għax nibdaw fex-fex. Mentri naħseb qed tintuża f'mod ħażin.
Jiena naħseb li qed jitfixkulhom jitferfex.
Jitferfex.
Però hemm fattur interessanti f'dan li qed tgħid għaliex il-lingwa timxi ħafna wkoll. Ma dak li doqqa l-widna, qed tifhem, u din it-fexfixa, ħalli nuża fis-sens li tgħid inti, din it-fexfixa kapaċi tenfasizza jew tesaġira, iktar milli tenfasizza, tesaġira it-tfexfix li kollu jew it-tferfir li jaqbdu, qed tifhem?
Mina nafa bħala titferfex, meta inti tagħmel għax ovvjament. F'dan il-kuntest partikolari, tintuża bħala ħanibda nitferfex, mela allura ħanibda nagħmel iżbalji.
Ekku, titferfex għaliex inti.
Però repetutament fil-skript għaliex dan mhux xi ħaġa ta' dajba, qed tintuża l-kelma fex-fex.
Jiena naħseb li jkun żball dan, sewa li imur għall-użu ta' kelma minn flok oħra.
Ekku.
Però fis-sens tal-oħra. Issa. Huwa proċess li jsir ħafna. Sewa, aħna per eżempju, waħla mill-klass, mill-eżempji klassiċi li għandna, hija tinfaraġ. Meta joħroġ lok iddem minn imnieħek, fil-fatt tinfaġar, u mhux tinfaraġ, tinfaraġ issib il-konsolazzjoni. Kellna fehmu tinfaġar meta inti you start bleeding.
Ma jisal kelma l-oħra ħadit il-apposta.
Eżatt, dik li kont se ngħidlek għalhekk ġib dan il-paragun, issa eventwalment tifhem fil-qasam li qed issemmi inti kapaċi li titfexfex tiġi b'mod tekniku ta' wieħed li jeċita ruħu ħafna sewa u jibda jgerfex. Ftemna, allura mbagħad tibda tiġma tifsir tekniku. Huwa proċess normali, naturalment. Ma jfissirx.
Mhux qed tikbu f'karta ta' eżami.
Le.
Ġifieri noqogħdu attenti wkoll x'tip ta' marġin waslu
hemm. Jekk f'eżami tagħmel waħda minn flok l-oħra, se tiġi penalizzat, naturalment. Sewa, u naħseb jiena għadu dan it-terminu għadu fi stat اللي ما قاعش بالزيت تفهم اللورا بالفرس يدر يدر اللي يو اتشيستونا بخل ما انتي
لينا هسيتا من الاول
انتي متخلا طيب حفنة تالمالتي سوا ما الاول حتو الكونشت ما افهم مش كل حات اياتك تنسيش اللي يم اللي انكا من ديالتا الليهور الكليم ايفاريا وانكا الموت كيف نبرونسياخ varja ħafna, tantu hekk li kultant issib xi ħaġa li tkun qiegħda tingħad minn flok oħra, kif inhu fil-fatt dan l-eżempju li qed tgħid.
Xi ħaġa differenti dik it-talba fil-bidu tal-qudiesa, għaliex tissejjaħ kolletta?
Eh, din ukoll għandha ġrajja interessanti, għax fil-liturġija l-kolletta mela hija talba qasira kif qed tgħid inti. Skont l-istaġun jew il-jum, li tingħad qabel l-epistola. Issa, il-kelma ġejja minn mit-Taljan kolletta. Rajt li ħadha mill-Latin kollekta. Jiġifieri għandek laqa. Kollekta, bl-Ingliż collect, mhux hekk. U kollezzjoni. Imbagħad hemm il-participju, kollekta hija l-participju fil-femminil tal-verb kolligere bil-Latin, ġabar fl-imkien. U allura t-tifsira ta' kolletta evolva mill-użu fil-Latin ekklesjastiku. Għax fil-Latin ekklesjastiku nsibu oratio ad collectam, ġifieri talba għal laqa tan-nies. U mbagħad x'ġara waqt orazio għadu baqgħet collectam. U mbagħad bdiet tintuża collectam u fit-Taljan minħabba li iwaħdu il-konsonanti saret kolletta u ħana ħadniha kolletta sewa. U dana minn din l-espressjoni allura blendja it-tifsira x'hawnhekk li hu interessanti li l-kliem li joriġina jibqa' jevolvi sewa. It-tifsir bikri ta' kolletta bħala talb tal-fidili. It-talba issejħet kolletta kolletta għax tiġbor u taqqat lil-fidili, ġifieri hemmhekk għandek is-sens ta' ġabra. Sewa, ġifieri jekk aħna nżommu f'moħħna jew bl-Ingliż collect, to collect jew collecting, jew nkella kollezzjoni bħala ġabra, ma mhux ġabra ta' nies, mhux kollezzjoni, x' aħna kollezzjoni nifhmu kollezzjoni ta' ġeddi mhux ta' nies. Hawnhekk qiegħda bħala ġabra, bħala ġema.
Xi tfisser l-espressjoni ħajt doblu?
Ħajt doblu ifisser ħajt doppju fil-fatt. Huwa ħajt imtella b'żewġ tiqxur. U dawn iż-żewġ tiqxur ikunu marbuta fl-imkien sewa u l-ispazju ta' bejniethom ikun mimli laqx jew jitħalla vojt ukoll. Kien parti mill-funzjoni tiegħu kien biex jaqta' anke l-umdità. Sewa, fl-isqal li nsibu l-kelma dublu li tfisser doppju. U hemmhekk aħna qed ngħidu minn fejn ħadniha, sewa jiġifieri aħna ħafna drabi aħna għall-volja ngħidu ħadniha mit-Taljan, però jkun jiġi vaja l-isqalli. Jiġifieri iktar nieħdu mill-isqalli jew kien hemm perjodu meta ħadna ħafna mill-isqalli iktar milli ħadna mit-Taljan.
Ħankompli ftit fuq dan il-kunċett ta' ġebel u bini qisna biex ngħidu hekk x'nifhmu bl-idjoma waqal ġebla fuq saqajr.
Interessanti, għaliex hawnhekk issa sa nidħlu fil-qasam tal-metafora, tal-lingwa figurattiva. Waqa il-ġebla fuq saqajr. Dina tfisser li għonet ħa il-ħtija u sewa dawwar is-sitwazzjoni kont rieħ.
U stess.
U stess. U kultant bla marit. Sewa, jiġifieri ġibet it-tort għal fuq il-moħħ metaforiku ta' niesna qabbel ir-responsabilità ta' xi ħaġa magħmula ħażin. Mal-piż tal- weġa apposta.
So.
Alright? Ixbija hija meħuda minn qatt komuni ta' dari marbut mal-ġar tal-ġebel. Ġifieri hawnhekk għandna aħna l-idea ta' kif il-Maltin kienu jispjegaw ċerti kunċetti alright, permezz tal-ħajja komuni tagħhom. So. Niftehmu? U hekk meta wieħed iwaqqa' l-ġebla fuq saqajr jiġifieri jieħu t-tort ta' jekk mhux apposta ħafna drabi imma jkun apposta b'dak li jgħid anka għax tiżloqlu xi ħaġa xi kelma qed niftehmu għax imbagħad żviluppat anka f'żewġ tifsirriet, wahda apposta wahda, mix apposta.
Xi tfisser meta lil xi ħadd ngħidulu x'intmelħa?
Ara, ħankomplu.
Għanna paragoni, għu xe.
Eżat, u għadna fuq il-lingwa figurattiva fil-idjoma. U kifettajt inti sa tiġi mill-ħajja ta' kuljum. Il-melħ jintela u jintuża malikel kollu. U għalmenu tradizjonalment, il-melħ kien jintuża f'kull aspett ta' likel, mela allura jisu. Jisom qed jaraw li l-melħ qed jiddeffes kullum kien, u allura meta jiġu u jqablu u jgħidu lek x'int melħ ġifieri qed tiddeffes anke fejn ma jeżakx. Interessanti kif il-perċezzjoni kienet naturalment tittieħed kif qed tgħid inti mill-ħajja ta' kuljum. Imma mill-ħajja rib ta' kuljum. Ftehmna, għax per eżempju hawnhekk għandek il-melħ li l-mara tad-dar hija għalha kemm kien importanti. Sewa, fl-oħra kellna l-bini tal-ġebla, sewa, li kienet waħda mill-aqwa snajja li kellu l-Malti. Ftehmna, huma interessanti.
Tejjem isu kienu jieħdu s-sitwazzjonijiet ta' madwarhom oġġetti li jużaw.
Rridu nifhmu l-ħajja kif kienet ukoll kienet nieqsa ħafna minn informazzjoni.
Xorta kienu jinqdew?
Iju, ħafna, mhux tal-li kienu jinqdew, tal-li kienu iwessgħu t-tifsir, hawnhekk hawn ħafna tifsir interessanti. U titqis illi dawn as ħsieb ta' politika ma kellhom, kważi minn kien jiggvernhom, kienu jiġu għumu minnu. Qed tifhem mhux jiġu għumu, ma fis-sens illi ma tantx kienu jinteressum, l-affarijiet l-ewwel ma kellhom l-ebda drittijiet. U li ħabtu wiċċhom biss mal-ħajja tagħhom. Allora bil-fors il-lingwa minn hemm tittieħed, qatt ma kienu sa joqogħdu jitkellmu fuq affarijiet
legali u affarijiet
u akademiċi.
Ġieli ngħidu wkoll u kemm ġib mera.
Dekora.
Oħra din.
Sewa, u interessanti wkoll kemm ġib mera, li għandek tfisser li ġib ħafna kliem żejjed, b'ħafna skużi u b'ħafna kliem vojt u sustanza xejn. Għaliex? Għax meta inti jkollok platt mera, m'għandekx sustanza fih, qed niftehmu, allura jittrasferixxu dik l-idea tal-platt li huwa kollu l-ilma tal-ikel u mhux l-ikel il-propju, ftehmna, jiġifieri inti tiġi b'ħafna affarijiet vojta minar sustanza superficiali. Ftehmna, ma kif qed ngħidu hawnhekk ukoll qed tmur għal aspetti ta' dak li hu rrib tal-bniedem il-komuni, il-bniedem ordinarju. U hawnhekk silejn nibdew ukoll isna nibnu daqsxejn ta' profil mentali tal-Malti ordinarju li qatt ma kellu sehem fit-tmexxija ta' pajjiżu. Però kien qed imexxi. Alright, mhux il-pajjiżu, mhux l-irraħal tiegħu, imma qed imexxi il-lingwa. U f'dik il-lingwa, kif aħna naraw f'dawn il-programmi, f'dik il-lingwa kien hemm ħakma kbira tas-sens, ħakma kbira tal-ħajja u interpretazzjoni tal-ħajja, għax il-lingwa qed turi kif huma kienu jinterpretaw il-ħajja. Ftemna, li hija xi ħaġa interessanti.
Fadlilna l-aħħar ftit minuti, għaliex nistaqsu x'ħobs jiekol għal xi ħadd?
Sa nibqgħu fuq l-istess suġġett. Din l-espressjoni nużawha meta ma nkunux mitħla ta' xi ħadd, ma nkunux nafu wisq dwaru. Ma nkunux nafu x'fatta ta' bniedem hu. Sewa, allora tgħid x'ħobs jiekol dak. Issa din interessanti għaliex dari kienu jkunu jafu jekk bniedem kienx sinjur jew fqir mit-tip ta' ħobs li kien jiekol. Pereżempju, insibu l-espressjoni il-ħobs tal-ptanza. Ptanza. Il-ħobs tal-ptanza kien ħobs ta' kwalità inferjuri. Kien allura għalfqar. Fil-waqt li il-ħobs tal-kexxun kien ikun magħmul bil-ħmiera u x-xejr u kien ta' kwalità aħjar, għalmin naturalment kien jista' jaffoljah. Il-kelma ptanza ġejja mit-Taljan pietanza اللي كانت أسعد الموتي للفقار أشهنو عليهم و هكا عندك اللورا انت تايت شخوب سيكول بش انكونا في اكوش هكي ولا نطرمان تلوم اكتر تنفرش مع البرسوناليتا
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Linguistiku nistednukom biex tingħaqdu magħna bħal-ġimgħa fl-istess siegħa minn Campus FM insemmulkom.